A tím hostem je Jaroslav Dražan, je prezidentem Asociace chovatelů koní České republiky a je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Tak vás tam zdravím, dobrý den.
Dobrý den a srdečně vítám posluchače Radiožurnálu.
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ten z koňského hřbetu, tak kdy jste naposledy seděl na koni?
Tak musím opravdu potvrdit, že pokud umíte jezdit, tak ten pohled z toho hřbetu koně je nezapomenutelný a budete se k němu vždycky vracet. Není to doba dlouhá, kdy jsem seděl prakticky 350 dní v roce na koni, ovšem vývoj času, zaměstnání a povinnosti mě přinutili, že už to tak často není a věnuji se spíše tréninku mladší generace, takže bohužel jsem seděl naposledy asi před 14 dny.
A co byste poradil těm, kteří z koní mají strach, že si ho nedokáží třeba ani pohladit a přitom je to láká, protože by právě ten nejkrásnější pohled na svět taky chtěli zažít a vidět?
Ano, dovedu se vžít do jejich pocitů a opravdu je to kůň velké zvíře, které budí jakýsi respekt a má samozřejmě prvky jako ochranné, které mohou způsobit zranění nebo poškození zdraví lidí, takže jejich strach chápu. Lidi ovládají koně přes krmení a já si myslím, že nejlepší, aby se ten strach z těch koní odstranil, je přijít buď k renomovanému majiteli nebo trenérovi, který vám vybere opravdu charakterově bezvadného koně a přes to krmení, přes ty pamlsky vás přivede k němu a kůň vás začne tím, že mu podáváte krmení, doslova milovat a vy ten strach si myslím z něho potom ztratíte. Takže navštivte opravdu nějakou tréninkovou stáj nebo prostě jezdecké centrum, kde mají takové koně, které vás při prvním kontaktu neodradí a nezbudí ve vás ten strach, ale naopak ho odstraní.
Rada od Jaroslava Dražana, který je naším hostem ve vysílání Radiožurnálu a můžete se ho ptát.
Dopolední Radiožurnál.
My se teď s reportážním mikrofonem půjdeme podívat přímo do Hřebčína, a to do Napajedel, když se tam loni v lednu narodilo první hříbě. Byl u toho i náš brněnský zpravodaj Roman Werner.
Paní ředitelko, do jaké míry je významný vždycky ten první porod?
Ten první porod je významný tím, že vlastně je to takový začátek vůbec té sezony další. A hlavně je důležitý, že se vlastně čeká další potomek a záleží to po jakém tatínkově. Pokud ten plemeník začínal v předcházejícím roce, tak samozřejmě nás zajímá, jak to hřívě vypadá, zda ten otec předává tomu hříběti nějaké vlastně genetické vlastnosti. Vzhledem k tomu, že zatím jsou to takové vizuální vlastnosti, tak máme radost, že vidíme, že třeba u toho prvního hřibátka je to plemeník Popro, který v loňském roce začínal, a vidíme, že to hřibátko nese jeho barvu, že je ušlechtilé, má dostatek kostí, je rovné, takže pro nás jako chovatele je to taková, jako bychom dostali jedničku.
Co to hřibátko teď čeká do budoucna? Jaký bude jeho život?
Tak zcela určitě je to výborná matka a výborný otec, takže předpokládáme, že si jej zakoupí lidé, kteří chtějí, aby se ukázal na dostihových drahách. Teď bude 6 měsíců u maminky a bude si to užívat, pak vlastně bude do toho roku růst. A vzhledem k tomu, že matka byla výborná na proutkách, překážkových dostizích, tatínek byl výborný na rovinových dostizích, takže takhle zvažujeme, že zrovna tuhle kobylku bychom si nechali možná i do našeho napajedelského stáda, takže pokud bude dobrá na těch drahách, tak by se mohla vrátit zpět do chovu a stát tady v tomhle porodním boxu jako její matka.
Jak už bylo řečeno, otcem první napajedelské klisničky je hřebec Poprok a toho mi představí paní Martina Hradilová.
Přímo Poprok je teda japonským odchovancem, byl importovaný k nám, sem dovezený vlastně z Japonska, běhal i v Japonsku, například také v Austrálii a teď vlastně působí v chovu v České republice.
Ti plemeníci musí mít také nějakou sportovní historii?
Není to úplně podmínkou, ale je to velice dobře, pokud dobře běhají a mají i zajímavý původ. On právě velice dobře běhal, běhal až do 9 let, vydělal v přepočtu téměř 80 milionů korun, takže tím se řadí vlastně mezi nejúspěšnější koně, kteří nejvíc vydělali peněz, co byli importovaní do České republiky.
Kolik plemeníků máte, prosím?
Pro nadcházející sezónu 2012 máme 7 plemeníků. Z toho jeden je náš a 6 je v nájmu.
Uzavírá pracovnice Hřebčína Martina Hradilová. Z Napajedel Roman Werner, Český rozhlas Brno.
No a v Brně, v našem brněnském studiu Českého rozhlasu, je host dopoledního Radiožurnálu prezident Asociace chovatelů koní České republiky Jaroslav Dražan. Řekněte mi, pane Dražane, na jaké je úrovni u nás chov koní teď ve srovnání se zahraničím?
Tak úroveň chovu v České republice bohužel zaznamenává tu 40-letou přetržku, kdy jsme byli izolováni od okolního světa a samozřejmě i počty koní, které slouží v rámci selekce k jejich výběru, jsou daleko menší než například náš největší konkurent Německo. Takže ta ztráta, ten generační interval u koní je poměrně dlouhý, čili ta se těžko dohání a máme co opravdu dohánět a ta kvalita zatím, bohužel, tedy hlavně těch vyspělých států, jako je Francie, Holandsko, Německo, bohužel u nás ještě není.
Na jaký, řekněme, se můžeme podívat zájem ze strany jednotlivců, jestli stoupají, jestli je zájem o chov koní opravdu velký?
Když se podíváme na statistiky, tak můžeme konstatovat, že z hospodářských zvířat kůň a ovce a kozy jsou jediným rezortem, které zaznamenávají nárůst početních stavů. Co to obnáší? Tak samozřejmě byl tu pokles koní po revoluci, kdy koně vymizely z těch státních podniků a družstev a trvalo to chviličku, než si samozřejmě našli ekonomickou bázi privátní majitelé. Čili tam nám počet koní klesl dokonce na kritických 18 tisíc. A od té doby potom zaznamenáváme vzrůstající trendy. Ovšem nebral bych to tak zcela razantně, že to je nárůstem počtu chovaných zvířat, ale víte, vyšlým zákonem o šlechtění a plemenitbě bylo uloženo všem majitelům koní mít takzvanou registraci, čili vystavit koním registrační průkaz. A to samozřejmě muselo přejít v rámci evidence k vzrůstajícímu chovaných počty koní, kterých je dneska zhruba asi 78 tisíc. Lidé také v rámci toho využití svého pracovního hledají volný čas tak, aby se znovu zrelaxovali. A já si myslím, že právě kůň patří a je v budoucnu tím zvířetem, kterým toto bude přinášet. A proto tedy se objevují noví majitelé.
Proč si podle vás opravdu lidé toho koně pořizují? Je to, řekněme, ta láska ke zvířatům, splněné sny, romantika, anebo to, že mají děti a chtějí jim dopřát?
Já myslím, že to je tak od všeho trochu a to hlavní je, že koně musíte dělat v přírodě. Pokud s ním budete jenom v krytých halách, tak myslím, že to nikoho neuspokojí a podobně tak jako narostli počtu chovatelů psů a koček, tak ten pes vás nutí do přírody a ten kůň rovněž. A to spojení zvíře, příroda, člověk, to je prostě něco, co historicky k nám patří a to se znovu objevuje.
Máte radost z toho, že stoupají ty počty individuálních chovatelů koní?
Tak na jedné straně musíme mít radost, protože je to naším hlavním cílem, aby rostly počty chovatelů.
A z čeho jsou ty obavy?
Obavy jsou z toho, že se bohužel k těm koním dostávají lidé, kteří mají určité, nebudeme si nalhávat, kůň stojí mnoho peněz, ekonomickou svoji sílu takovou, že si pořizují koně, ale bohužel o těch koní nic neví a myslí si, že tak, jak úspěšně řídí svoji firmu, tak budou zasahovat i do chovu koní. Ovšem tady to bez odbornosti nejde a to nám někdy bohužel stěžuje tu pozici chovatelů.
Mm-hmm. Co tedy všechno ten chov koně obnáší, když se rozhodnu, že ho budu chovat, tak co mě čeká?
Tak v první řadě byste si měla určit, co vlastně od toho koně nebo vůbec s tím koněm chcete dělat a očekávat. To znamená, kterou disciplínu, který sport nebo převážná část, musíme říct až podle statistik zase až 80% se věnuje takzvanému rekreačnímu ježdění a tam my musíme i chovatelsky napnout cíly, aby to byly zvířata, které jim budou právě tu rekreační bázi umožňovat. To znamená, špičkový sportovní kůň, to je, já bych to přirovnal, jako řídit F1 auto, to každý nedokáže a neumí, ale takový ty běžný lidový auta uřídí každý a to musí být u těch koní také. Takže nejdříve se rozhodnout, kterou tu disciplínu chceme dělat, správně se vybavit na tu disciplínu, čili samozřejmě koupit postrojový materiál, pokud ho budete potřebovat a hlavně jaký. A doporučoval bych si vzít vždycky nějakého renomovaného odborníka, aby vám radil, abyste se vyvarovali spoustu chyb, které by vás v budoucnu mohly stát mnoho peněz. No a potom raději bych vám doporučoval koně, pokud ho koupíte, po základě tedy nějaké odborné konzultace, umístit zase do dobré prosperující stáje, kde vám samozřejmě budou věnovat vašemu svěřenci patřičnou profesionální péči a zabezpečí tak, abyste byli spokojeni vy i ten váš kůň.
Nejenom o tom, co všechno obnáší chov koně, se bavíme a bavit budeme s naším hostem v dopoledním radiožurnálu Jaroslavem Dražanem. A toho se můžete ptát, otázky můžete posílat na radiožurnál.cz anebo na Facebook. Odpovíme za chvíli. Naším hostem ve vysílání dopoledního radiožurnálu je prezident Asociace chovatelů koní České republiky Jaroslav Dražan. Řekněte mi, kolik existuje vůbec na světě plemen koní?
Tak spočítat, kolik je plemen na světě koní, je velmi těžké, protože řada plemen není oficiálně registrovaných, jsou to takzvaná autochtonní domácí plemena, rázy a podobně, takže jich bude opravdu několik stovek. U nás v republice na základě zákona o šlechtění a plemenitbě máme uznaných asi 22 plemen.
A kdy se pozná, pro co se kůň narodil?
Tak prakticky charakter a povahu koně můžete poznat hned po narození, ale o tom, jakým bude výkonným sportovcem nebo obyčejným koněm, se pozná, až s ním začnete pracovat, to znamená asi od 2 let.
Já jsem tady zmiňovala na začátku, že je možné, že si rodiče řeknou, tak nebudeme kupovat pro naše malé děti koně, stačí poník. Tak co vlastně čeká rodiče, pokud koupí toho poníka, když mají třeba větší zahradu, tak stačí jenom rozpůlit, nebo je to málo? Jak je to, řekněme, rozdílné chovat koně a chovat pouze poníka?
Tak ty rozdíly jsou velké, samozřejmě podobně jako v jeho velikosti dospělého koně a poníka. Já si myslím, že tady vidíme velký vzor právě v anglických zemích, kde začínají právě vychovávat tu mladou generaci od poníku a tam dokonce svěří, když koupí svému dítěti poníka, veškerou jeho péči a pozorují, jak se s tímto dítě porovnává. A ono si musí najít samo cestu a to je ta nejlepší životní škola. Takže zase můžeme říci, podle toho, jaké máme možnosti, kolik to bude stát a jak toho poníka budeme držet, když máme opravdu pozemky a budeme mít možnost vytvořit krmivovou základnu z vlastních tedy zdrojů, tak vás ten poník moc stát nebude, ale pokud ho umístíte do nějaké právě té nájemné stáje, tak tam už samozřejmě naskakují nějaké náklady. Čili pořízení poníka může být od 6 do 15, někdy i 20 tisíc. A teď samozřejmě nějaký ten postrojový materiál, jako sedla, uzdečka, to stojí asi tak do 10 tisíc, no a měsíční náklady, pokud se jenom pase na té zahradě a na zbytku si vytvoříte základnu sena a dokoupíte jenom trochu jádra, tak se zase vejdete zhruba do těch dalších 10 tisíc. Takže to je ještě únosné a dá se to, jak se finančně zvládnout.
A potřebuje ten kůň nebo ten poník k sobě ještě někoho, aby nebyl sám v té ohradě, aby mu nebylo smutno? Musí to být párový chov, jestli třeba doplnit ovcí nebo tou kozou?
Tak správně říkáte, může nebo nemůže být sám, tak známe samozřejmě, že i z přírody žijí někteří koně sami, takže on to vydrží sám, ale vzhledem k tomu, že kůň je typickým stádovým zvířetem a žije ve stádě, tak hledá společníky a vidíte, že když uslyší nebo někde v dálce uvidí svého partnera, tak řechtá a snaží se s ním nakontaktovat. Takže je lepší, když má k sobě partnera, je to pro jeho psychiku daleko lepší.
Co vy jako Asociace chovatelů koní České republiky všechno děláte? Co všechno spadá do vaší gesce?
Tak Asociace svazu chovatelů koní České republiky byla založena již v roce 1990 jako občanské sdružení a naším hlavním posláním je, že vedeme plemenné knihy pro, jak jsem zmínil, 11 plemen koní, či to znamená, řídíme jejich šlechtitelskou práci a jsme zodpovědní za úroveň vlastně této chovatelské práce v těchto plemenech. Vydáváme pro ně samozřejmě průkazy, evidujeme jejich existenci, řídíme jejich chov ve smyslu zkoušek výkonnosti, evidenci svodů a tak dále. No ale kromě tady těch praktických záležitostí je hlavním naším úkolem také propagovat právě tu naši činnost, čili je to výstavní a publikační činnost, čili vydáváme taky časopis koně.
O tom se budeme bavit i v dalších minutách našeho vysílání. Asociace chovatelů koní, jak před chvílí ve vysílání dopoledního radiožurnálu potvrdil náš host, její prezident Jaroslav Dražan, je uznaným chovatelským sdružením pro 11 plemen. Řekněte, s jakými plemeny koní se u nás nejčastěji potkáme?
Tak nejčastěji se potkáme s nejrozšířenějším plemenem, kterým je český teplokrevník, kterého z těch 80 tisíc zaregistrovaných koní činí asi 20 tisíc, čili vidíte, že je to největší procento. Potom následuje asi anglický plnokrevník s 5-6 tisíci a chladnokrevná plemena taky po 5-6 tisících a potom už se víceméně počítají jenom na několik stovek ty ostatní plemena. Mm-hmm. Takže nejčastější je to ten český teplokrevník a bohužel
musím... A to je typicky české plemeno?
Je to typicky české plemeno a snažili jsme se ho také tak šlechtit, když v dnešní době, jak už jsem řekl, pod vlivem tedy hlavně těch silných chovatelských států, jako je Německo, Belgie, Holandsko, máme celou řadu plemeníků právě z těchto států, které mají zušlechťovat a zlepšovat jeho hlavně užitkové sportovní vlastnosti.
Máte pro něj slabost?
Samozřejmě, že mám, i když sám ten, co chovám, tak je orientováno na hanoverské plemeno, čili je to plemeno, které bylo již po několik let vyhodnoceno v rámci WBFSA, což je Světová organizace vyhodnocování sportovních koní, jako nejlepší. A protože se snažím být vždycky špičkovým chovatelem, tak musím chovat samozřejmě špičkový genofond, takže jsem pod vlivem tohoto hanoverského plemena.
Když se vás zeptám, protože se objevily i informace, že je možné na černo připouštět koně i v hřebčínech, kde se chovají špičkový koně, tak co mi k tomu řeknete?
Já o tom informovaný nejsem a ještě v době, když jsem samozřejmě byl ředitelem Kladrubského hřebčína, tak i tento dotaz byl vznesen a nevím, jak by to bylo možné, protože plemenici jsou umístěni ve stáji hřebců a že by tam někdo na černo přivedl v noci k lisnu, se mně zdá nepravděpodobné. Pokud někdo někde na výběhu přivede k lisnu k výběhu hřebců a stane se, že hřebec skočil, asi to možné je, ale samozřejmě oficiálně to vůbec nevíme.
Jaká má vůbec chov koně specifika, třeba takové národní chlouby, jako je kladrubský kůň?
Tak správně říkáte, jaká specifika, čímž starokladrubský kůň, chováme ho ve dvou variantách, Vraník a Bělouš. Je to jedno z nejstarších vůbec plemen chovaných v Evropě, protože hřebčín byl založen již roku zakládající listinou Rudolfem II. 1579 a byl chován pro potřebu šlechty, čili to byl galak, takzvaný karosiér, čili pro slavnostní zápřeže a měl prezentovat samozřejmě nejenom bohatost toho majitele, ale i krásu pohybu a zušlechtění pohybu toho koní v zápřeži. Takže starokladrubský kůň se liší samozřejmě od všech plemen právě tou výraznou klabonosou hlavou, stavbou těla, mechanikou pohybu, vysokou akcí předních končetin a také svým charakterem, který musel být v zápřeži prakticky bez vad a bezvadný.
Mm-hmm. Jak se hlídá ta kvalita chovu, kdybyste to měl popsat jednoduše nám lajkům?
Tak ta kvalita se hlídá samozřejmě takzvanýma výkonnostníma zkouškama a prověřováním užitkových vlastností koní v rámci závodu. Takže tyto koně jsou při zařazování do chovu pod jakýmsi dohledem komise, která kontroluje ty právě jejich užitné vlastnosti a pokud je nesplňuje, tak není do chovu zařazen.
Říká náš dnešní host ve vysílání dopoledního radiožurnálu, kterého se můžete ptát na všechno, co vás zajímá spojené s chovem koní. Odpovídat budeme po písničce Jaromíra Nohavici, Mám jizvu na rtu. Tady je dopolední radiožurnál. Zdravíme a přejeme dobrý den a hlavně dobrý poslech s námi s radiožurnálem. Jaroslav Dražan, prezident Asociace chovatelů koní České republiky, je naším hostem a to v brněnském studiu Českého rozhlasu. Přicházejí první dotazy, ten jeden už jsme částečně ve vysílání odpověděli, tak prosím pouze stručně, protože je možné, že pan Švehla tu vaši odpověď neslyšel. On se ptá na to, kolik by asi tak průměrně měl stát koník pro rekreační jezdění, ježdění, ustájení a tak dále, ale také se ptá, kolikrát týdně by vlastně amatér ho měl jezdit, aby se mu to, jak píše, vyplatilo, nebo jestli je lepší si zaplatit pouze hodiny ježdění. A děkuji za odpověď. Jaroslav Švehla se vás ptá.
Tak pokud se ptá na velkého dospělého koně, tak ty ceny se pohybují od 20 do 60 tisíc, jako ty rekreační koně. A pokud chce se takzvaně vozit, tak stačí samozřejmě, když přijde o víkendu nebo dvakrát, třikrát týdně. Ale pokud chce mít toho koně, tak jak se říká, srostený s tělem koně, aby mu to přinášelo opravdu to uspokojení, ten pohled z toho hřbetu, tak, jak říkám, musí jezdit každý den.
Další dotaz, který přišel, tak ten napsal Václav Slenčka a ptá se vás, jak vnímáte Velkou Pardubickou, jestli kladně nebo záporně a proč?
Tak samozřejmě kladně, nevím, proč bych ji měl vnímat negativně, protože kdyby nebyla Velká Pardubická a do stihů vůbec, tak by neexistoval anglický plnokrevník, pro co je šlechtěn. Dneska bychom toto plemeno asi už neviděli.
Tak samozřejmě ty názory, že koně jsou přetěžovány, někde i koně...
To jsou opravdu laické, bohužel, názory a právě ti, kteří něco o těch koní ví, a to je bohužel to nebezpečí dnešní té populace lidí, že místo, aby si získali odborné informace, tak potom, jak jsme byli svědci, vběhnou třeba na tu trať a celou naopak ten závod a Velkou Pardubickou poškodili. Takže ty koně jsou na to trénovaní a samozřejmě trenér zodpovídá za to, že ten kůň, pokud nedostane nečekanou kolizi, to přejde bez újmu na zdraví, ale jako v každém sportu, bohužel ty úrazy se dějí a dějí se i u koní.
Komu budete při té letošní Velké Pardubické držet palce?
No, protože se osobně znám s panem inženýrem Jiřím Trávničkem a vím, co věnuje a právě jakým způsobem se dál do chovu a tréninku koní, tak držím loňské vítězce zase palce.
Stoletá tradice řemesla podkovářského, tak v současnosti prý je na tom hodně bídně, podkovářů ubývá. Kolik tedy v České republice jich chybí a co se dá udělat pro zlepšení toho současného stavu?
Tak to je velmi rozsáhlá problematika kováři pod kováři. Podívejte se, v předcházející době bylo samozřejmě učiliště velroměři, které v rámci živnostenského listu prostě produkovalo, pokud se to dá tak nazvat, tuto kastu lidí, kovářů a pod kovářů. Samozřejmě klesaly počty koní a tím klesaly i počty kovářů a podkovářů. My se snažíme dělat proto maximum a proto jsme byli i garanty jakéhosi vzdělávání v tomto oboru a vzniklo i živnostenské společenstvo podkovářů, kde je 28 členů, což je samozřejmě na potřeby dnešních 80 tisíc koní málo, ale ty dělají kurzy a dělají v rámci rekvalifikace podnikatelské tedy možnosti zlepšení, ale získání hlavně tedy té erudice v rámci tohoto řemesla. Je zde samozřejmě spousta samouků, čili že by kůň nebo majitel neměl možnost se kde obrátit, aby mu byly ošetřeny.
To nehrozí.
To nehrozí, těch je dost, ale bohužel ta úroveň a kvalita už je tady opravdu velmi velký otazník.
A je třeba, řekněme, zájem o obor, o studium, o učiliště zaměřená na chov koní?
Tak zájem je samozřejmě. Samozřejmě kapacity těchto učilišť jsou omezené a odpovídají asi potřebám právě naší republiky.
Říká náš host, prezident Asociace chovatelů koní České republiky Jaroslav Dražan. Naším hostem je prezident Asociace chovatelů koní České republiky Jaroslav Dražan. Teď v Lysé nad Labem bude poprvé v historii výstava svědkem vyhlášení výsledku internetové ankety nejkrásnější kůň České republiky. Tak co podle vás má mít kůň, aby mohl nést tento titul?
Tak ten kůň toho mít moc nemusí, musí být akorát pěkný, ale musí proto udělat něco, nebo pěkná, přesně tak, že to klisna, ale musí proto udělat majitel, že ho musí nejdříve do této soutěže přihlásit a aby získal popularitu a přízeň těch hlasujících, tak by měl dodat perfektní zootechnickou fotografii, která slouží právě ke volbě nebo ke zvolení do toho mis, protože je to internetová volba, čili mohou se tam prostě přihlásit a zvolit toho svého favorita prakticky všichni na celém světě a víme, že to probíhalo i z jiných států, nikoliv jenom na území České republiky.
Ta mezinárodní výstava koní a veletrh vlastně úplně všeho, co k těm koním patří, tak to už je teď 20. ročník. Řekněte mi, která plemena koní tam lidé uvidí? Proč by tam člověk měl jet?
Tak opravdu je to 20. ročník a o to bude slavnostnější, že bude otevřena nová hala, ve které bude probíhat nejen celý program, ale i večerní show. Takže my jako hlavní spoluorganizátoři a garanti také odbornosti jsme připravili pro návštěvníky celkem 22 plemen, čili jsou to všechna plemena, která vedeme v rámci plemenné knihy naše asociace a potom je to samozřejmě kůň frýský, lipický, šági arab, achaltekinec, plnokrevný arab, purorasa espanola, klusák americký, Rocky Mountain, Tennessee volky, anglický plnokrevník a základ taky malých plemen, které ukončuje to nejmenší plemeno na světě, minihorzy.
V tom počítání jsem se úplně ztratila, ale přečetla jsem si mezi tím další dotaz, který přišel sem k nám do studia pro vás. Ptá se vás někdo na fádlepa, jak moc je to podle vás mýtus a nebo klam? Ten proslulý dostihový kůň.
Tak tento krásný
film. Myslím, že byl z Nového Zélandu.
Film, no, z Austrálie, Nový Zélandu, ano. Čili tento film, který byl natočen, samozřejmě je na základě reálné skutečnosti a myslím si, že velmi podrobně vylíčil celý jeho životopis a odrazil realitu tady tohoto dostihového sportu. A myslím si, že přispěl k popularizaci a vůbec k lásce ke koním, protože právě ta vůle vítězství koně v dostizích a to bojovné srdce, to je to, co právě činím tím ten anglický plnokrevný chov špičkovým a přitahuje pozornost pro všechny.
Nedá mi to, abych se nezeptala ještě na jednu věc. Světové potravinářské firmy ve snaze ušetřit přimíchávaly do výrobku místo hovězího také levnější koňské maso. Tak u nás v České republice většina lidí a dá se říct, že drtivá konzumaci koňského masa odmítá. Podle vás pomohlo by ale našim chovatelům koní, a teď myslím pouze opravdu čistě ekonomicky, kdyby mohli hříbata, která buď jsou, řekněme, genetické, mají genetickou vadu nebo nějaké jiné, vykrmit na dotovaných loukách a posílat je na jatka? Jsou u nás vůbec koňská jatka v Česku?
Takže asi teď moje odpověď možná píchne do vosího hnízda, ale správně to říkáte, pomůže nebo nepomůže ekonomicky porážení koní chovatelům. Tady prosím vás, pokud se díváme na věc racionálně, musím říct, pomohla by. Jsou státy, jako hlavně Francie, Itálie a Belgie, kde je velká tradice konzumace koňského masa. Není to nic špatného, nevidím, proč by se to mělo zakazovat, protože koňské maso, jsem veterinář, takže o kvalitě něco masa vím, je na úrovni telecího, čili je to jedno z nejluxusnějších a nejšpičkovějších mas a mělo by se spíše podporovat konzumování koňského masa. Samozřejmě tím, že se kůň dostal z té hospodářské, bych řekl, činnosti do funkce společníka člověka, tak zrovna jako majitel psa nebo kočky by nikdy nedovedl sníst své oblíbené zvíře, tak ani majitelé koní toto odmítají a proto drtivá veřejnost odmítá konzumaci koňského masa. Proto také statistiky, které v České republice existují, vykazují pouze 300 poražených zvířat. Oficiální jatky nemáme, ale máme porážky, kde se tyto koně mohou poražit. Čili vidíme, že těch 80 koní, 1000 se někam asi musí podít a převážná část buď uhyne na stáří, sešlost, anebo na utracení svým majitelem.
Pane doktore, další posluchačský dotaz a spojím jich několik dohromady. To jádro mají stejné. Jestli můžete shrnout jádro sporu mezi laickou a odbornou veřejností a lidmi typu pana Václava Vidry. Píší posluchači, že si ho váží, ale že tomu sporu nerozumí. Jde o ten způsob chování neokouvání kopyt.
Ano, bosonožství.
Ano, tak za všechny mohu třeba poděkovat za paní Šárku z Děčínska.
Ano, takže Vašek Vidra je můj dlouholetým přítelem a doufám, že i zůstává přes některé možná nesouhlasné názory na bosonožství. Domnívám se, že když se někdo rozhodne mít koně neokovaného, ať ho má, není to nic špatného, není to proti ničemu, protože jak sám Vašek Vitra se snaží propagovat, koně v přírodě běhají bez podkov, ale historie ukázala, že prostě pokud koně využíváme hospodářsky nebo intenzivně, tak ty podkovy potřebují. To šlechtění bohužel způsobilo, že ta kvalita té rohoviny není na odpovídající úrovni a řada studií dokázala zvláště v Austrálii, že koně, kteří se pohybují za krmením, tak mají ta kopita bohužel poškozená, aniž by byli samozřejmě nějak vytěžováni člověkem.
Ano,
takže bosonožství, ano, proč ne, ale chce to určité podmínky, čili pohybovat se koním jenom ve volné přírodě, aby nedocházelo k velkému opotřebování.
Poslední odpověď našeho dnešního dopoledního hosta, tím byl Jaroslav Dražan, prezident Asociace chovatelů koní České republiky. Já vám moc děkuji za vaše odpovědi a za to, že jste si na nás na dopolední radiožurnál udělal čas. Naschledanou.
Děkuji taky a těším se na návštěvě v Lysé.